Piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on suora Radio Dania ja kotimaan toteuttama Piispan kyselytunti lähetys Pasilan Ilmalasta. Tänään toimittajien kysymyksiin on ensimmäistä kertaa vastaamassa viime syksystä lähtien Porvoon hiippakuntaa johtanut Porvoon uusi piispa Bujöran Åstrand. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Journalisti kunnasta meillä on tänään paikalla maakunnallista mediaa Porvoossa ja Itä-Uudellamaalla edustava Uusimaa-lehden toimittaja Eija Quinlan. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Kirkollista mediaa edustavasta ja erityisen tarkasti ruotsinkielistä Porvoon hiippakuntaa seuraavasta Tyrkpress-lehdestä meillä on kysymyksiä esittämässä Sofia Thorvalds. Tervetuloa.
Kiitos.
Kotimaa-lehdestä tällä tunnilla on uljasti äänessä päätoimittaja Mari Teinilä. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Tätä lähetystä voi FM-taajuuksien ohella seurata nettilähetyksenä. Se onnistuu osoitteessa radioday.fi, jonne tämä piispan kyselytunti muiden piispan kyselytuntien tapaan jää sitten kuunneltavaksi podcastina suoran lähetyksen jälkeen. Mutta tyydytetään toimittajien uteliaisuus ja annetaan vuoro kysymyksille. Sofia Thorvalds, Tyrkpressen, ole hyvä.
Kiitos. Mä menen nyt ruotsinkielisenä heti tähän kielikysymykseen. Eli mä oon sitä miettinyt, että vaikka mä itse oon jotakuinkin kaksikielinen, niin mä huomaan, että mä oon suomeksi jotenkin vähän tyhmempi ja vähän hitaampi ja vähän en ole niin hauska kuin ruotsiksi, tai ainakin omasta mielestäni. Niin mä ajattelin kysyä sinulta. Mä sanon yleensä, kutsun piispa Bujöran ja BG-ksi. Mä en tiedä, että mitä mä nyt teen tässä tilanteessa, mutta mä sanon nyt, että Bujöran. Kysyn sinulta, että onko sulla tämä sama kokemus, että kun sä puhut suomea, että tuntuu siltä, että se ei ole ihan niin kuin samalla tavalla sujuvaa?
Näin voin kyllä myöntää, että tilanne on. Ja huomaan sen kyllä tietenkin, että kun puhun suomen kieltä, niin puhun hitaammin ja näin. Mutta eihän se nyt mitään ole se, koska sen aikana ehtii myös ajatella ehkä toisella tavalla, kun puhun ruotsin kieltä. Ja muutenkin BG on ihan ok myös. Se käy hyvin tässä lähetyksessäkin.
Hyvä. Mä ajattelin vielä semmoisen jatkokysymyksen, että puhutko sä piispana nyt enemmän suomea kuin Pietarsaaren kirkkoherrana?
Joudun tietenkin puhumaan enemmän, kun teen töitä kirkkohallituksessa, piispain kokouksessa ja kirkolliskokouksessa tietenkin joudutaan puhumaan suomen kieltä, mutta muutenkin olen siihen tottunut Pietarsaaren ruotsalaisessa seurakunnassa, koska saman katon alla on myös suomalainen seurakunta ja ihan erittäin hyvä kollega Lotta Entbakka.
Meneekö mä heti seuraavaan kysymykseen?
Ole hyvä, jatka vaan.
Hyvä.
Jos kysymyksiä löytyy, niin joo, mennään sitten eteenpäin.
Mä dominoin tätä alkua. Joo, no mun on tämmöinen koirakysymys heti alkuun. Kun minä ja mun kollegani Niklas Thorbjörk, me oltiin ennen joulua vierailmassa sinun luonasi ja vaimosi luona Porvoossa, ja silloin me huomattiin, että siellä oli tämä labradorin duuris oli erittäin epäluuloinen tätä mun kollega Niklasta kohtaan. Mä mietin, että miten duuris suhtautuu nyt vieraisiin, kun niitä varmaan tulee aika paljon ja koko ajan. Miten se on mennyt? Onko monet herättänyt samanlaisen reaktion kuin kollegani Niklas?
Joskus näin tapahtuu kyllä, mutta muutenkin hän on iloinen, pirteä ja utelias, kun sitten tulee vieraita ja näin. Mutta useimmiten hän joudutaan kyllä olemaan yläkerrassa. Että saa tulla sitten tervehtimään, mutta sen jälkeen lähtee kyllä yläkertaan rauhaan.
Rauhoittumaan.
Joo.
No nytkin studiossa taitaa olla yhteiskunnan ja ehkä myös kirkon vahtikoiria, kun täällä on joukko toimittajia. Pysytään hetki vielä tässä ruotsin kielen asemassa, tai Suomen ruotsalaisuudessa ja siihen liittyvissä kysymyksissä, jos niitä löytyy. Mari Teinillä kotimaa.
Joo, mä mielelläni olisin jatkanut tästä koira-asiasta kanssa, koska mulla on kotona koira, joka suhtautuu epäluuloisesti vieraisiin, mutta mennään kuitenkin nyt toisen tason kysymyksiä. Mä olisin kysynyt tästä niin kuin Suomen ruotsalaisten asemasta, että minkämoinen tuntuma on tällä hetkellä, että onko Suomen ruotsalaisuus uhattuna ja ruotsin kieli uhattuna Suomessa? Mikä on tällä hetkellä se tilanne, kun katsoo sitä ruotsinkielisenä?
Sanoisin näin, että jos katson asiaa kirkon näkökulmasta, niin voin todeta, että olen nyt istunut, ja se on nyt 12 vuotta kirkolliskokouksessa, ja siinä olen kyllä huomannut, että meille ruotsinkielisille on aina ollut tilaa meidän kirkossamme, ja se on meille erittäin hyvä asia. Mutta tietenkin on ongelmia tai uhkauksia myös sillä lailla, että huomaamme sen, että esimerkiksi syntyy nyt tällä hetkellä paljon vähemmän lapsia, ja tämä keski-ikä nousee myös meidän alueellammekin, ja esimerkiksi kun mä nyt käyn seurakunnissa, niin siellä sanotaan, että melkein kaikkialla, että enemmän hautajaisia kuin kasteita. Että tietenkin sehän tarkoittaa jotain. Toinen uhka on se, että nuoret ihmiset, kuten myös muualla Suomessa, lähtevät pieniltä paikkakunnilta pois opiskelemaan etelään, Helsinkiin, Turkuun, ja sitten ei enää tule takaisin, koska töitä ei ole. Että samoja ongelma kuten koko maassa tietenkin.
Joo, eli luonnollista poistumaa kautta tietyllä lailla väki vähenee myös ruotsinkielisellä puolella, niin kuin suomenkielisellä puolellakin. Syntyvyys on laskenut, kääntynyt jyrkkään laskuun.
Juuri niin.
Olen miettinyt paljon sitä, että miten Porvoon hiippakunta, että on totta kai tämä kieliasia ja sitä kautta ehkä hiukan erilainen kulttuuri. Mulla ainakin suomen ruotsalaisuus, jos mun pitäisi sitä kuvata lyhyesti, niin musta se on niin kuin huomattavan sivistynyttä ja vähän iloisempaa, ja suomen ruotsalaisten kanssa on tosi helppo keskustella aina, vaikka välttämättä ei ole ihan niin kuin sitä molemmat pääse omalla äidinkielellään keskustelemaan. Mutta miten, jos ajattelee niin kuin Porvoon hiippakuntaa, niin miten se eroaa muista? Toki niin kuin suomenkielisetkin hiippakunnat on keskenään erilaisia, mutta mitä erityispiirteitä on kielen lisäksi?
Joo, no se helppo ja yksinkertainen vastaus oli, että mehän laulamme kuorossa, purjehdimme ja meillä on nuuskaa ja kaikki on hyvin. Mutta näin tietenkin ei ole. Se oli se helppo vastaus. Sanoisin näin, että tietenkin jotkut piirteet tulevat siitä tai siitä tiedosta, että elämme tässä maassa vähemmistönä. Ja sehän tarkoittaa meille tietenkin jotain. Mehän olemme eristä näkökulmista ja näin kuitenkin katsottuna aika tiivistä porukkaa. Että pidetään yhtä, koska tiedetään, että kun eletään vähemmistönä, niin se tiivis ystävyys ja näin, se on tärkeä. Ja sellaista meillä on. Ja jos olemme iloisia, emme nyt tiedä, mutta voi hyvinkin olla näin. Ja vähemmistön edustajana tiedetään myös, että on hyvä, että pystytään keskustellaan muiden kanssa kaikista asioista. Eli se syntyy siitä jotenkin, sanoisin.
Joo, tämä tarkoittaa, että on hyvä keskustella eri lailla ajattelevien tai eri mieltä olevien, että on kykyä siihen.
Niin. Se on jonkunlainen elämän ehto meille, että siihen pystytään.
Joo. Voinko mä jatkaa?
Ole hyvä.
Joo. Mä jatkaisin sitten vähän tästä keskustelusta ehkä hiukan niin kuin aasinsiltana siihen, että miten näet toisaalta Porvoon hiippakunnan, mutta myös kirkon kohtalon kysymyksiä. Miten näet koko kirkon tilanteen Porvoosta katsottuna?
Porvoosta katsottuna sanoisin näin, että koska Porvoosta katsottuna voimme katsella myös Ruotsiin päin, ja kun katsotaan Ruotsin kirkkoa, niin se on aika mielenkiintoista, koska he elävät nyt sellaisessa tilanteessa, että he ovat noin 10 vuotta meitä, meitä edessä. Ja se, mikä siellä tapahtuu, niin aika varmasti tulee tapahtumaan myös meillä jotenkin. Ja esimerkiksi se, että tiedetään jo tässä vaiheessa, että jos tilastot pitävät paikkansa, kuten ne melkein tähän asti ovat pitäneet, niin 10 vuoden sisällä ollaan siinä vaiheessa, että meidän kirkkoon kuuluu noin, tai ainakin vähän alle 50%. Ja jos näin käy, niin meillä on tosi isot haasteet edessämme. Ja minusta kysymys on se, että riittääkö pienet korjaukset tähän tilanteeseen vai ei? Olisiko jonkunlainen isompi muutos tai tarve isompaan muutokseen tässä nyt meidän tilanteessa?
Mikä se isompi muutos voisi olla tai pitäisi olla?
No esimerkiksi se, että tämä meidän kirkon asema yhteiskunnassamme on tällä hetkellä vielä aika vakaa, mutta kuitenkin jossain vaiheessa meidän täytyy myös valmistautua siihen, että tämä kirkon asema yhteiskunnassamme ei ole sama, kuten se on nyt tällä hetkellä.
No kun nostit tuon Ruotsin esimerkiksi, niin onko jotain, mitä meidän täällä pitäisi oppia, ettemme toistaisi samoja virheitä, mitä Ruotsissa on tehty, jos nyt virheistä voidaan puhua? Mitä pitäisi tehdä toisin?
Vaikeata sanoa, jos virheitä on ollut siellä, mutta mielenkiintoista on, että mä ajattelin näin, että kun nyt tällaista tapahtuu Ruotsin kirkon sisällä ja muutos on meneillään, niin helposti voidaan ajatella, että nyt nostetaan kädet pystyyn siellä, mutta eivät. Siellä he keksivät uusia tapoja viettää Jumalan palveluksia, uudet toimintatavat ja myös semmoista, ja he uskaltavat kokeilla eri asioita. Ja mä sanoisin, että meille olisi hyvä, jos meillä olisi semmoinen henki, että enemmän kuin nyt uskaisimme kokeilla ja myös tietenkin erehtyä, koska sehän kuuluu kuvioon, jos yritetään ja kokeillaan, niin tietenkin täytyy myös saada erehtyä. Että sellaista kokeiluhenkeä mä peräänkuuluttaisin.
Sofia Turva.
Ja mä vielä menen vähän tänne Porvoon hiippakuntaan. Mietin sitä, että jos sun pitäisi nostaa yksi kysymys, joka jollain tavalla repii Porvoon hiippakuntaa eri suuntiin. Mikä se olisi?
Siis yksi asia tai
niin,
aihe?
Joo, aihe tai...
No ehkä se nyt tällä hetkellä olisi juuri tämä avioliittokysymys, siis samaa sukupuolta olevien avioliittokysymys. Että tietenkin sehän repii, koska mä huomaan sen, että kun mä käyn tai vierailen hiippakunnassa eri aloilla, niin esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla sanotaan, että tai ilmoitetaan minulle, että jos kävisi niin, että kirkolla olisi positiivinen kanta tässä kysymyksessä, niin sitten lähdetään. Ja sitten kun mä käyn tässä Helsingissä keskustelemaan esimerkiksi nuorison kanssa, he elävät siinä uskossa, että kaikki on jo hoidettu kirkossa. Siis tämä kysymys on hoidettu. Ja kun mä kerron, että ei ole, mehän keskustelemme ja voi hyvin olla niin, että se kestää vielä aika pitkä aika ennen kuin meillä on ratkaisu siihen, niin siellä myös ilmoitetaan jollakin tavalla, että ehkä me sitten lähdemme. Että se on aika, se kyllä repii.
Siitä vaan vielä jatkokysymys, että jos tämä nyt päätös jossain vaiheessa syntyy, niin luuletko sä, että nämä herätysliikkeet oikeasti lähtevät, jättävät kirkon?
se riippuu tietenkin, että millainen ratkaisu saamme tai millaisen ratkaisun saamme, tulemme saamaan. Itse ajattelen näin, että olisi hyvä, jos saisimme sellaisen ratkaisun, että ne papit, jotka haluavat vihkeä, saa, ja ne, jotka eivät halua, ei tietenkään tarvitse sitten vihkeä. Että sellainen ratkaisu, koska nyt ollaan siinä tilanteessa, että tämä kolmas tie olisi kyllä erittäin hyvä, koska mä ajattelen, että jos sitäkään ei ole löydettävissä, niin jossain vaiheessa tämä todella käy huonosti. Mutta kun kysyt näin, että lähtevätkö, niin mä sanoisin näin, että voi olla, että jotkut lähtevät, mutta itse ajattelen keskustelujen perusteella, koska mulla on myös tutut ystävät ja ihmiset ihan herätysliikkeiden sisällä, niin he sanovat, että jotkut varmasti lähtevät, mutta ei sentään koko liike lähde.
Mä olisin ihan tarkentunut tätä, että oletko sitä mieltä, että olisi hyvä, että myös uudet vihittävät papit voivat tehdä tämän päätöksen tai valinnan, että vihkiikö he samaa sukupuolta olevia tai ei vihi, vai koskisiko se nykyisiä, nyt jo vihittyjä pappeja? Onko sinulla kantaa tähän, että se päätös olisi tästä paruusian asti, jolloin pappi voisi aina päättää sen kohdallansa, vai pitäisikö se olla niin, että uudet vihittävät sitten tulevat kirkon papeiksi, jos suostuvat vihkimään?
Mä sanoisin näin, että tässä kysymyksessä olisi hyvä myös tulevaisuutta ajatellen, että näitä vaihtoehtoja on myös jatkossakin, että voidaan ihan vapaasti valita, joo, että mikä on se kanta, ja myös että saa olla varma siitä, että sen kannan sisällä saa sitten elää ja toimia pappina.
Eija Kvinlän.
Tämä on tosi vakava kysymys, mutta mä heittäisin tähän tämmöisen pienen kevennyksen, että keskustelin tyttäreni kanssa, 27-vuotiaan kanssa, juurikin tästä aiheesta, ja hän sanoi näin, niin kuin tiesi olevinaan, sanoi, että kirkko varmasti jakautuu kahteen kuppikuntaan, voisi erota vaikka kahdeksi eri kirkoksi, ja se järkevä puoli saisi kaikki nuoret kannattajat, näin hän sanoi siis nuorella ajatusmaailmallaan, ja sen nimi voisi olla vaikka täydellisen rakkauden kirkko. Ja sitten se toinen voisi olla vanhan liiton kirkko tai muu sellainen, että tämä on tällaisen nuoren ihmisen ajatus tästä, että vakava kysymys, mutta tätä pohditaan kyllä niin kuin monessa paikassa tällä hetkellä.
Lyhyt kommentti vielä tähän piispalta.
Joo, näinhän voisi ajatella. Ja se olisi yksi vaihtoehto sekin. Mutta ongelma on, tai en tiedä, jos sanoisi sen ongelmaksi, mutta kuitenkin haaste on se, että mehän ollaan ryhmämatkalla tässä.
Kyllä.
Ja siksi meidän täytyy jotenkin pitää yhteyttä ja olla vielä kasassa niin kauan kuin se vielä vaan on mahdollista.
Kyllä, ja hyväksyä toinen toisemme.
Niin, varmaankin. Niin. Radio D:n suorassa lähetyksessä toimittajien kysymykseen on vastaamassa Porvon hiippakunnan piispa Bujoiran Åstrand, ja tässä ryhmämatkalla kysymyksiä esittävät Eija Finland Uusimaasta, Sofia Turvalt Tyrpresenistä, Mari Teinilä kotimaasta. Minä olen Kai Kortelainen, ja kohta puhutaan siitä, että mihin suuntaan Suomen kirkko oikein on menossa.
Radio D. Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnilla vastaamassa Porvoon hiippakunnan piispa Bujoiran Åstrand, kysymyksiä esittämässä Sofia Turvalds Tyrpresenistä, Eija Kvinlan Uusimaasta, Mari Teinilä kotimaasta. Minä olen Kai Kortelainen, ja lupasin, että puhutaan nyt Suomen kirkon tai kristinuskon tulevaisuudesta tässä maassa. Mennään siihen aiheeseen. Eija Kvinlan, ole hyvä.
Eli tällainen pieni kysymys, eli miten näette kristinuskon tulevaisuuden Suomessa? Tästä voitaisiin varmaan puhua koko loppupäivän, mutta jos aloitetaan jostakin. Eli miten kristinusko säilyttää tulevaisuudessa asemansa Suomessa kaikkien näiden ristiriitojen repimänä ja keskellä?
No kun luetaan vuositilastoja, niin voisi syntyä kuva meidän kirkosta, että nyt kyllä alamäki on alkanut ja vauhti on korkea. Ja se on totta, että paljon tietenkin on muuttumassa tässä. Mutta kuitenkin näen, että se mikä nyt tapahtuu on osa siitä muutosprosessista, joka on alkanut tai ollut käynnissä jo pitkää aikaa. Että se mikä nyt tapahtuu, jotenkin täytyy tapahtua siinä mielessä, että tämä yhtenäisen yhteiskunnan aika on lopullisesti ohi. Tarkoittain sitä, että moniarvoisuus ja näin kasvaa. Mutta mä uskon. Mä luin eilen, mikä tämä futuristi Perttu Pölönen sanoi. Ja mä ajattelen näin, että hän voi olla oikeassa, kun hän väittää, että hän sanoo näin, että kirkko on kaavoihin kangistunut, eikä sellainen houkuttele milleniaaleja. Mm-hmm. Ja sitten hän sanoo, että pienet parannukset eivät riitä, koska ne eivät muuta kirkon rakennetta. Mutta hän väittää myös, ja tämä on todella mielenkiintoista, ja olen hänen kanssa samaa mieltä, hän väittää myös, että ihmisillä nyt tällä hetkellä on suuri yhteenkuuluvuuden, pyhyyden ja hengellisyyden tarve. Mutta nyt kysymys on se minun mielestä meidän kirkossamme, että onnistuuko sitten kirkko kohtaamaan kaikki näitä tarpeita ja kaikki nämä ihmisiä ja erityisesti nuoria ihmisiä, ne joilla on kaikki nämä tarpeet. Ja onko me kirkkona valmis tähän kehitykseen. Että minusta aika paljon on kiinni siitä, että millainen tai millaisen tien kirkko nyt valitsee tässä tilanteessa.
Niin, tähän niin kuin luonteva seuraava kysymys, että mitä evankelilais-luterilainen kirkko voisi sitten tehdä saadakseen suomalaiset innostumaan kristinuskosta? Eli kun meillä on ollut, tuntuu siltä, että Suomessa on aika semmoinen negatiivinen käsitys tällä hetkellä kirkosta ja kristinuskosta, niin mitä kirkko voisi tehdä saadakseen niin kuin tätä imagoaan kiillotetuksi ja saadakseen niin kuin toimintaansa suositummaksi?
Itse ajattelen, että tämä yhteisöllisyys ja osallisuus, ne on ne tärkeät komponentit, että saa tulla, saa olla mukana. Ei sillä tavalla, että koetaan, että jaha, mä olen nyt mukana, että tilastot näyttäisivät hyvältä tai toimintaa varten, vaan se, että saan olla mukana tässä ja myös keskustella, jakaa elämän historiaani muiden ihmisten kanssa ja kokea se, että mikä tämä yhteisöllisyys todella on. Koska kirkolla on jotenkin se mandaatti, että voidaan järjestää ja saa järjestää vielä yhteiskunnassamme ja järjestää sellaisia kohtaamispaikkoja. Ja mun mielestä siinä on vielä kirkon valttikortti.
Kyllä, mielestäni on juurikin näin, ja suomalaiset janoaa tällaista yhteisöllisyyttä. Meillä on paljon yksinäisyyttä tässä maassa. Niin. Ja kirkko on semmoinen luonnollinen paikka, jossa sitä yhteisöllisyyttä ja empaattisuutta ja toisesta välittämistä löytyy.
Sofia Turvalts.
Tuosta yhteisöllisyydestä mut tulee heti mieleen tämä maallikkojen vastuu kirkossa. Että kirkollahan on aika paljon henkilökuntaa ollut perinteisesti, ja tämä henkilökunta myös maksaa paljon, ja kirkolla on yhä vähemmän rahaa. Että mitä mieltä sinä olet, voisiko niinku maallikot, mitä he voisivat tehdä kirkossa tulevaisuudessa? Voisivatko vaikka saarnata? Voisivatko, niin kuin, että jos, voisiko se pappi olisi, joka koordinoi tätä, ja kaikkien maallikot on mukana tekemässä tätä kirkkoa. Onko tämmöinen sun mielestä mahdollista, ja kuinka nopeasti?
Minusta tuo on hyvä kysymys, ja kirkon kysymys ehkä pitäisi olla se maallikoille, että mitä haluatte tehdä?
Mm-hmm. Kyllä.
Koska tutkimus myös osoittavat sen, että ihmiset kyllä haluavat olla mukana, mutta he haluavat olla mukana jo siinä vaiheessa, kun suunnitellaan. Ja keskustellaan siitä, että mikä on mielekästä ja mikä toimii ja mikä ei. Se on liian myöhää, kun sitten työntekijät ovat suunnitelleet kaiken. Heillä on raamit ja melkein sisältö valmiina. Ja sitten hoksataan, että emme nyt ihan me pystytään siihen, että soitellaan nyt maallikot paikalle, mutta se vähän karkeasti sanottu, mutta siinä vaiheessa se on jo liian myöhään, koska nykyihminen ei halua saada sellainen puhelun, että kaikki on valmiiksi katettu, että tule nyt ja tee se, juuri se, mitä me sanomme, että sun täytyy tehdä.
Mulla on tähän kattamiseen liittyvä todistuspuheenvuoro omasta kotiseurakunnastani, Roihuvuoren seurakunnasta. Siellä on käynnistetty, ensin aloitettiin kerran kuussa, erittäin edullinen 2 euroa aikuisille, euro lapsille, iltaruoka, joka on aina kasvisruoka, että kaikki voivat syödä. Ja nyt se on kerran viikossa, ja sinne se on ihana mennä sinne, mäkin olen siellä vapaaehtoisena keittiöhommissa, niin se on ihana mennä, kun on niin kuin kirkon eteinen täynnä noita lasten rattaita ja vaunuja. Siellä on nimenomaan sellaisia 20-30 tai 40-vuotiaita, joita mä en ole muuten nähnyt siellä kotiseurakunnassa. Niin tässä on musta niin kuin oivallettu jotain niin kuin oleellista. Et siellä on joka ilta kerran viikossa 100 nuorta ihmistä lapsineen syömässä. Ne on pääasiassa tosiaan nuoria aikuisia.
No sehän on tulevaisuutta.
Se on tosiaan, niin kuin, olen niin iloinen, että siellä on tämä. Ja se on tehty nimenomaan yhdessä, ei niin kuin, että työntekijät ovat kehittäneet, vaan siinä on ollut paikalliset roihuvuorilaiset. Mutta näihin aikaisemmin viittasit siihen, että riittääkö pienet korjaukset. Ja tämä Pölönen sanoi, että kirkko näyttäytyy kaavoihin kangistuneelta. Niin mä haluaisin niin kuin kysyä sitä, että tämä kirkollinen päätöksenteko, kirkolliskokous, joka on nyt juuri valittu, reilu viikko sitten uusi kirkolliskokous, niin onko se niin kuin riittävän päätöksenteko tavallaan semmoinen, että se pystyy tekemään semmoisia päätöksiä, joita edellyttää nyt nämä tulevaisuuden muutokset? Koska tämä on mulla ainakin niin kuin vähän huolena, että niin kuin kohtaako tämä nykyajan muutokset ja sitten se tapa, miten kirkolliskokouksessa päätöksiä tehdään toisensa. Ja sitten mulla on vielä toinen kysymys, jota jatkan, mutta kuulisin tähän ihan tähän päätöksentekoon.
No omasta kokemuksesta sanoisin näin, että kyllä kirkolliskokous on todella, todella hidas laiva tai koneisto, että se kestää aikaa ennen kuin nämä päätökset syntyvät siinä. Monista syistä tietenkin. Meillä on vaan nyt sellainen järjestelmä kirkossamme, mutta mä ajattelen näin, että kirkolliskokouksen päätehtävä on antaa ja varmistaa, että nämä raamit ovat kohdallaan. Mutta sitten tämä sisältö ja miten se sitten toteututaan seurakunnissa ja näin. Sanoisin näin, että tämä paikallisen seurakunnan ote saisi olla siinä aika vahvasti mukana, koska se on kuitenkin paikallistasolla, missä tiedetään, että mikä toimii ja mikä ei. Ja meillä on meidän kirkossa ollut semmoinen ajattelutapa, se on nyt väistymässä kuitenkin, mutta meillä on ollut sellainen ajattelutapa, että se mikä toimii Helsingissä, se toimii myös Pietarsaaressa tai Oulussa ja näin, että olemme saaneet sellaisia reseptejä, että tee nyt tämä. Meillä on nyt tällainen teema ja meillä on nyt tällainen pointti ja niin edelleen, mutta tämä ei enää toimi, koska se on paikallistasolla, jossa sitten tiedetään, että ja siksi täytyy olla, ja se on, me olemme menossa siihen suuntaan, että on liikkumavaraa, riittävästi liikkumavaraa jokaisessa paikallisseurakunnassa. Ja se on erittäin tärkeää, että kirkolliskokous sen vahvistaa ja antaa juuri sitä liikkumavaraa seurakunnille.
Mari Teinilä oli vielä toinen kysymys, tai jatkokysymys.
Tämä on jatkokysymys tavallaan tähän, kun nostit aikaisemmin esille tätä ruotsia. Ja mulla on se käsitys, että Porvoon hiippakunnassa on aina ollut valppautta seurata tarkemmin, mitä Ruotsin kirkossa tapahtuu. Ja Porvoon hiippakunnan kautta on koko kirkkoon tullut erilaisia ilmiöitä, kuten hiljaisuuden liike ja näin, joka on tullut taas sitten Ruotsin kautta. Mutta mun kysymys on se, että pystytäänkö me nyt Suomessa riittävän hyvin seuraamaan sitä Ruotsin kehitystä, kun mun tuntuman mukaan me ei kauhean mielellään katsota sinne Ruotsiin päin, niin pystyykö kirkko riittävän valppaasti seuraamaan sitä, mitä tapahtuu Ruotsin puolella? Ollaanko me riittävän kiinnostuneita?
Vähän vaikeata sanoa, mutta mä sanoisin näin, että tietenkin yksi vaara on se, että kun haasteet lisääntyvät, niin usein käy niin kirkossa tai varmasti myös muuallakin yhteiskunnassamme, että kun haasteet kasvavat, niin tämä katse kääntyy jotenkin sisäänpäin. Ja tuo minun mielestä se on vaarallista. Koska sitten syntyy sellainen käsitys, että mehän itse pystytään ratkaisemaan tämän ja tämän ongelma. Mutta näinhän sekä ei käy, koska kun ollaan vaativassa tilanteessa tai huonossa tilanteessa, niin olisi erittäin hyvä, että katse kääntyisi ulkoapäin. Se tapahtuu muun muassa sillä tavalla, että katse saisi olla Ruotsin ja Norjan kirkkoon päin, mutta myös vielä kauemmaksi tietenkin, että miten on olla kirkko ja miten kirkko elää muualla meidän maailmassamme. Että se ote olisi tässä erittäin, erittäin hyvä, koska emme itse ratkaise kaikkea tätä.
Okei, käännetään katse vähän kauemmas tässäkin lähetyksessä. Nyt on puhuttu paljon Suomen tilanteesta, Suomen kirkon tilanteesta ja Ruotsissakin käyty. Jos löytyy kysymyksiä maailman tilanteesta, niin otetaan niitä nyt sitten tässä kohtaa esiin. Eija Kvinlan.
Ja niitähän on. Eli haluaisin kuulla piispan näkemyksen siitä, kun maailmalla on nyt näin paljon näitä katastrofeja. On maastopaloja, maanjäristyksiä, sirkkatuhoja, viruksia. Ovatko nämä nyt niitä kuuluisia lopun ajan vitsauksia, joista Raamatussakin on ennustettu, vai satunnaisia tuhoja? Tämä näyttää riippuvan siitä, keneltä tätä asiaa kysyy. Niin kysynpä sitä nyt teiltä.
No tietenkin on vaikeata sanoa, että onko todella nämä ilmiöt ennustetut Raamatussa. Niin. Mutta kuitenkin voidaan todeta se, että juuri nämä kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia. Ja nuorten maailmassa, kun kysytään heiltä, ja sen olemme tehneet Porvoon hiippakunnassa, meillä on tämä Ungdomens kyrkodagar, semmoinen vuosittainen nuorisofoorumi, johon kokoonnutaan melkein kaikilta seurakunnilta tulee nuorisoa keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Niin kuin viime vuonna kysyttiin heiltä, että mikä on nämä polttavat kysymykset. Se, mikä nosti esille, oli juuri nämä ympäristökysymykset ja sitten yksinäisyys.
Oho.
Se oli sosiaalisen median
aikana.
Joo. Ja ajattelen näin, että se on tärkeää, että kun puhumme tästä, niin meidän täytyisi puhua sillä tavalla, että myös me aikuiset tai iäkkäämmät myös uskaltaisivat myöntää, että tämä on todellinen ongelma. Koska ei auta, jos vain yritämme väittää, että tämä ei ole nyt niin vakavaa. Silloin käy helposti niin, että nuorempi sukupolvi kokee, että tämän ongelman ratkaiseminen lepää heidän harteilla. Että minusta me aikuisilla on suuri vastuu suuri vastuu tässä. Ja voi hyvinkin olla näin, että mehän olemme osallisia siihen, että tämä tilanne on, mikä se nyt on tällä hetkellä.
Ajankohtaisiin maailmanpoliittisiin kysymyksiin liittyen kysyn Bujerran sinulta, mikä on kantasi siihen, pitääkö ottaa Suomeen Kreikan pakolaisleireiltä alaikäisiä lapsia Suomeen, niin kuin ministeri Ohisalo ehdotti, ja pitäisikö kirkon ja piispakunnan olla tässä äänekkäämpi, vai riittääkö nykyinen esimerkiksi pakolaiskysymyksiin liittyen. Mutta ensin tämä, että pitäisikö ottaa Suomeen Ohisalon esityksen mukaisesti.
Minusta se on vastuukysymys, että haluammeko olla mukana kantamassa vastuuta tai ei tässä kysymyksessä. Ja minusta se on näin, että kun katsotaan ympärillä nyt tässä meidän maassamme, niin voidaan sanoa, että kyllä vielä tässä on tilaa myös muille. Että kun lähdetään nyt Helsingin ulkopuolella tämän 50 kilometriä, niin voidaan nyt ihan pohjaamaalaisena todeta, että kyllä näyttää siltä, että tässä on vielä tila. Tietenkin, että eihän näin yksinkertainen tämä kysymys on, mutta kuitenkin. Ja tarkoittaa myös sitä, että jos olemme mukana kantamassa vastuuta, niin se merkitsee myös meille enemmän, voisi merkitä myös meille enemmän haasteita, enemmän ongelmia ja töitä, mutta sehän kuuluu vastuun kantamiseen. Ja minun mielestäni meidän täytyy olla mukana tässä. Mm-hmm.
Piispan kyselytunnilla vieraana suorassa lähetyksessä Porvoon piispa Bujerran Åstrand, toimittajina paikalla Sofia Turvarts Tyrpressenistä, Eija Quinlan Uusimaasta, Mari Teinillä kotimaasta. Minä olen Kai Kortelainen, ja pienen tauon jälkeen pureudutaan piispa Åstrandin henkilöön.
Piispan kyselytunti.
Kysymyksiin vastaamassa Porvoon piispa Bujerran Åstrand ja toimittajakunnasta paikalla Eija Quinlan, Sofia Turvalds, Mari Teinilä, ja minun nimeni on Kai Kortelainen. Meillä on vielä tässä aikaa vähän tarkastella, että millainen mies tämä Porvoon hiippakunnan uusi piispa Bujerran Åstrand on. Ja otetaan nyt kysymyksiä tästä aihepiiristä, Sofia Turvalds.
Joo, BG, sinä olet Porvoon hiippakunnassa tunnettu mukavana ja helposti lähestyttävänä miehenä, semmoisen, joka antaa ihmisille aikaa. Mä oon kuullut, että esimerkiksi Pietarsaaressa sinut toisenaan löysi myöhään illalla Prismasta, koska sinä ajattelin, että ehkä sen takia, koska siellä ei ollut silloin kauheasti ihmisiä, niin sä et välttämättä juttuna niin pitkäksi aikaa sinne. Onko sulla ollut vaikea sopeutua piispan kiireiseen aikatauluun?
Joskus. Mun täytyy myöntää sillä tavalla, että haluan mielellään keskustella, ja en tiedä miten se käy, mutta usein joudutaan sellaiseen keskusteluun, että aika venyy ja se ottaa paljon aikaa, ja sitten 1-2 huomaan, että oho, pitäisi jo olla ihan seuraavassa paikassa. Ja sitten kun nämä asiat sitten lisääntyvät peräkkäin samana päivänä, niin voi olla, että illalla on vielä asioita tekemättä. Mutta kuitenkin minulle tämä on rikkaus, ja se antaa minulle semmoinen hyvän olon mun työssäni.
Mitä sinä olet oppinut omasta lapsuudesta ja nuoruudestasi, joka auttaa sinua piispan työssä?
No siinä mun täytyy kyllä mainita isoäitini, koska me olimme todella iso perhe. Meitä oli 7 lasta. Minä olen se vanhin, siis isoveli, ja isoäiti oli sellainen, että sen aikaa kun minun vanhemmat hoitivat tämä todella iso sikalaa, se oli sikoja kaikkialla melkein, niin sen aikaa isoäiti hoiti meidät. Ja mä sain istua hänen sylissään. Hän opetti minut rukoilemaan, laulamaan virsiä melkein kannesta kanteen. Hän käski myös minut soittamaan urkua. Sanoi, että jos kävisi niin, että siinä jossain vaiheessa tulisi papiksi, niin kannattaa kyllä harjoitella myös urkojen soittoja. En tiedä nyt, miten se jäi, mutta kuitenkin. Ja tämä oli todella, todella tärkeää. Ja sitten myös tämä perheen tilanne. Olemme meidän perheessämme myös kohdanneet elämän hyvät, mutta myös aika huonot vaiheet ja osat, mutta olemme aina pystyneet sen tekemään yhdessä. Ja yhdessä olemme selvinneet. Ja kaikki 7 olemme vielä elossa ja olemme ihan kiinni toisistamme ja pysymme yhdessä. Ja sen kautta opin sen, että jos halutaan tehdä asioita, niin se täytyy tapahtua yhdessä. Muuten ei onnistu.
Leijakina.
Tärkeä voimavara tuo yhteisöllisyys, jonka opitte jo ihan tuossa lapsuudessa. Ja myöskin isoäitini opetti teidät rukoilemaan, niin kuinka suurena voimana pidätte rukousta, sellaisen tavallisen ihmisen rukousta? Ja sitten jatkokysymys, että kuinka usein itse rukoilette? tai kuinka?
No mä ajattelin kirkkoherrana Pietarsaaressa, mä ajattelin, että joo, rukoilen aika paljon ja useasti. Sitten muutin Porvooseen ja tähän virkaan. Täytyy nyt myöntää, että rukoilen nyt tässä vaiheessa, tässä virassa enemmän kuin kirkkoherran virassa, koska olen sen oivaltanut ja huomannut, että kyllä tässä tarvitaan sekä apua että voimaa tähän tehtävään. Se on yksi asia. Toinen on se, että mikä on minusta aika tärkeä asia, on se, että illalla istun piispalassa tietyllä paikalla huoneessa rukoilemassa papiston ja hiippakunnan puolesta. Mm.
Eli rukous on valtava voima ja te käytätte sitä tässä työssä myöskin.
Juuri niin.
Kyllä.
Juuri niin.
Entäs Joo. tavallisen ihmisen pieni rukous?
se on tärkeä osa ja se, että se, siis tämä luonteva osa, että mä ajattelen näin, että Herran tai Jumalan kanssa saa ihan vapaasti aina keskustella. Ja se antaa voimaa. Minulle se tapahtuu myös, kun olen koiran kävelyllä. Että Jumalan tai Doriksen kanssa puhun.
Okei, mielenkiintoista.
Sofia Turvalts.
Otaks mä ihan...
Ota ihan mitä haluat.
No, mä menen tähän semmoinen ruokailukysymykseen. Kaikkihan tietävät sen, että Pietarsaaressa kuuluu myöhään illalla lähteä Korvjörans grillikioskille ja tilata sieltä jotain hyvää syötävää. Mitä sinä yleensä tilaat Korvjöransilta?
Semmoinen hampurilaisen ja sitten tietenkin ranskalaiset mukaan tai kebab lautasen, mutta olen tietoinen siitä, että tässä iässä se vaatii sen, että seuraavana päivänä todella pitkä kävely. muuten se jotenkin jäätää.
Aivan.
Entä löytyykö Porvoosta joku tämmöinen vastaava Korvjörans? Onko sieltä vielä löytynyt tämmöinen kiva grillipaikka?
Ei ihan vastaava, mutta kuitenkin Porvoossa on todella hyvät ruokailupaikat. Kyllä. Sekä lounaaseen ja illalliseen, että se on aika mielenkiintoista.
Joo, missä käytte siellä?
No en tiedä, jos nyt mainostaa.
Mutta
sanotaan nyt keskustan eri paikat.
Kirjallisuutta saa mainostaa ja siksi kysyisin, että mitä olet viimeksi lukenut ja mielelläni suosittelisin yhtä teosta, mutta kuuntele mielelläni, mikä on viimeksi ollut kirjoista luettuna, ja luetko tuota paperilta vai laitteelta?
Mä luen kyllä mielellään paperilta. Ja nyt kun sä kysyt kirjaa, niin pari viikkoa sitten mä ostin sellaisen kirjan kuin tää All Evangeliet. Ja se on aika mielenkiintoinen kirja, kun se seurataan luontoa ja eläimet ja sitten miten se kytkeytyy nämä meidän eksistentiaaliin ja elämän kysymyksiin.
Tämä on aivan uskomatonta, koska se oli se kirja, jota olisin suositellut sinulle. Suomeksi se on nimeltään, siis on ruotsalaisen toimittajan Patrick Svenssonin kirjoittama, ja suomeksi se on Ankerian testamentti. Mutta oli juuri,
se on näin. Joo.
Ja se oli minusta kiinnostavaa, että se on niin kuin ruotsiksi, se on Ankerian evankeliumi, mutta Suomessa on kaihdettu tätä evankeliumi-sanaa, ja se on niin kuin käännetty testamentti, mutta se on toinen. Mutta hienoa, että tämä on jo luvussa, koska sitä olisin suositellut.
Niin, okei. Okay.
Tässä kun on puhuttu ruuista, myös grilliruuista, niin ehkä on hyvä muistuttaa, että pääsiäistä edeltävä paaston aika alkaa tuossa kohta. Ensi sunnuntaina vietetään laskea sunnuntaita. Kuuluuko paasto omaan hengellisyyteesi? Onko sillä sijaa siinä?
Kyllä, paaston aikana mä yritän tietoisesti mietiskellä ja reflektoida nää uskon asioita. Ehkä toisen näkökulmasta tai tietyn näkökulmasta toisella tavalla kuin muutenkin. Ja myös tämä rukouselämä on minulle erittäin tärkeä siinä aikana.
Eli paastoon kuuluu muutakin kuin ruuasta pidättäytyminen.
Kyllä.
No, kirkko on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden, ja puhutaan myös kirkossa aika paljon ekopaastosta. Minkälaisia ajatuksia siitä? Onko tämä ekopaasto sellainen asia, jota kirkon tulee tarmokkaasti pitää esillä ja tarjoilla vaihtoehdoksi?
Mä ajattelen näin, että on hyvä, että kirkko pitää esillä eri tapoja olla mukana vaikuttamassa siihen, että maailman tilanne parantuisi. Mutta täytyy myös pitää muistissa, että eri tavat sopii eri ihmisille erillä tavalla. Voi hyvinkin olla, että kun eletään Pohjanmaalla, se on toinen tapa, ja kun eletään Helsingissä, se voi olla joku toinen tapa. Mutta kuitenkin pääasia on, että me olemme mukana edesauttamassa tätä tilannetta parantuisi.
No, tässä oli kaikilla mausteilla tarjoltu piispan kyselytunti tällä kertaa. Suorassa lähetyksessä kysymyksiin oli vastaamassa Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand. Kysymyksiä esittivät Eija Kvinlan Uusimaasta, Sofia Turvalds Tjyrpesenistä ja Mari Teinilä kotimaasta. Minä olen Kai Kortelainen, ja seuraava piispan kyselytunti kuullaan Radio Dayssa 11. päivä maaliskuuta. Silloin vastaajan paikalla on Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Ja kysymyksiä esittämässä kotimaan ja Radio Dayn ohella Kouvolan Sanomien päätoimittaja Heidi Ekdahl ja Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Pirttioki. Viikon kuluttua tähän saman aikaan lähetyspaikan ottaa jälleen totutusti haltuunsa viikon debatti. Kiitos seurasta, pysytään kuulolla.
Piispan kyselytunti.